Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de vineri, 17 decembrie. La microfon e Diana Răileanu
și Radu Benea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Temperaturile continuă să scadă astăzi, de fapt obișnuite pentru mijlocul lunii decembrie sau undrea, cum mi se spune mai popular.
În nord, la Bălți și Brăceni, se așteaptă minus 11 grade, în sud, la Liova și Cahul, minus 6, iar la Chișinău și în localitățile Megieșe, minus 9 grade.
În prima zi de weekend va ninge slab, iar duminică cerul va fi ceva mai degajat, dar va continua să ningă. Jurnalistul Ernest Vardanean a fost condamnat ieri la 15 ani privațiune de libertate de Curtea Supremă de Justiție a Nerecunoscutei Republici Nistrene. Portalul de știri Lenta Pămăr și Agenția Novui Region fac trimitere la un comunicat de presă al MGB-ului Transnistrean, în care se spune că Ernest Vardanean a fost condamnat pentru înaltă trădare, fără confiscarea averii, dar la un regim sever de ispășire a pedepsei. Invitații noștri din această dimineață sunt avocatul familiei Vardanean, Alexandru Postic, de la Promolex, și vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, cu care discutăm imediat după buletinul de știri.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru Iulian Ciocan evalua la bani mărunți pe politicienii din partidele învingătoare, negocierile cărora au provocat o isterie colectivă.
Iar de la Traian Ungureanu aflăm că cafeaua, tabietul de dimineață pentru mulți ascultători, împarte Europa în două sau chiar trei părți distincte și fără leac.
Până atunci vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața tuturor! 15 ani de închisoare pentru Ernest Vardanean, acuzat de spionaj în favoarea Moldovei de către Curtea Supremă de Justiție a Nerecunoscutei Republici Nistrene. La Bruxelles, ieri, premierul Vlad Filat a părut optimist în legătură cu realizarea unei posibile coaliții de centru-dreapta la Chișinău. La Washington, președintele american vorbește despre războiul din Afganistan ca despre o acțiune foarte dificilă, dar susține că Statele Unite își vor atinge scopurile și vor începe să își retragă militarii în iulie anul viitor. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Avocatul de la Chișinău, Alexandru Postica, a declarat într-o intervenție la un post privat de televiziune din Republica Moldova că Ernest Vardanean a fost condamnat ieri la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Republicii Moldova. Domnul Postica, deși este avocatul angajat de familia lui Vardanean, spune că nu i s-a permis să se întâlnească cu clientul său, la fel ca și membrilor familiei sale, după ce dosarul a fost transmis spre examinare la Curtea Supremă de Justiție a Nerecunoscutei Republici Nistrene. Contactat de Radio Europa Liberă, soția domnului Vardanean, Irina, a spus că nu are cunoștință de sentința anunțată împotriva soțului ei. Sperăm să aflăm mai multe de la invitații emisiunii. Premierul Vlad Filat și lider al PLDM a participat ieri la Bruxelles la Congresul Partidului Popular European, principalul partid din Parlamentul European, la care este afiliat și partidul domnului Filat. Vlad Filat a declarat postului nostru de radio că este important ca votul cetățenilor moldoveni să fie respectat în modul în care va fi formată o viitoare coaliție la Chișinău până la 28 decembrie.
Important este ca votul cetățenesc din Republica Moldova să fie respectat. Ori mai mult de 60% din alegătorii din țara mea au optat foarte clar pentru continuarea proceselor de integrare europeană, pentru continuarea democratizării Republicii Moldova și nici într-un caz nu pentru ca comuniștii să revină la guvernare. Cred că vom reuși să depășim un șir de probleme care au fost invocate. Din punctul meu de vedere, marea lor parte sunt subiective și încă au la bază emoții.
A declarat premierul Vlad Filat ieri Europei Libere la Bruxelles. Președintele american Barack Obama a spus că războiul din Afganistan rămâne un efort foarte dificil, dar că Statele Unite sunt pe calea corectă pentru a-și atinge obiectivele și a începe retragerea unor efective în iulie 2011. Președintele Obama a făcut declarațiile la publicarea unui raport de evaluare a operațiunilor din Afganistan. Fondatorul WikiLeaks australianul Julian Assange a fost eliberat ieri pe cauțiune prin decizia Curții Supreme de Justiție de la Londra. Julian Assange a fost în detenție din 7 decembrie, când a fost arestat în baza unui mandat suedez. Cauțiunea a fost de 200.000 de lire sterline. Procuratura suedeză continuă procedurile de solicitare a extrădării domnului Assange pentru a fi investigat în legătură cu un presupus viol. Cazul privind extrădarea sa va fi reluat la 11 ianuarie. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a declarat că Uniunea face tot ce este posibil pentru a salva moneda unică europeană euro. Liderii Uniunii au căzut ieri de acord la Bruxelles să opereze schimbările necesare în tratatul de la Lisabona pentru a permite crearea unui fond permanent care să fie folosit pentru a ajuta țările comunitare aflate în mari datorii. Liderii Uniunii Europene nu au căzut încă de acord asupra mecanismelor de funcționare a acestui fond și nici asupra valorii sale, dar decizia politică a fost adoptată ieri. Și în Parlamentul de la Kiev au avut loc tot ieri violențe între reprezentanții Partidului de Guvernământ, Partidul Regiunilor și cei ai opoziției determinate de deschiderea de acțiuni penale împotriva fostului premier Iulia Timoșenko și a mai multor miniștri din cabinetul său. Între cele două grupări politice au avut loc și schimburi dure de cuvinte. Doamna Timoșenko este acuzată de procuratură pentru abuz în serviciu și deturnare de fonduri și are interdicție de a părăsi Ucraina. Următoarea ei înfățișare la procuratură este anunțată pentru luni, 20 decembrie. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim, așteptăm știri pe scurt și în partea a doua ediției. Dragi ascultători, vă invităm să accesați europalibera.org pentru știri la orice oră.
Tot acolo vă invităm să faceți comentarii și să exprimați opinii la forumul nostru. Întrebarea zilei, credeți că partidele politice ajung până la sărbători la o înțelegere ca să formeze o majoritate parlamentară?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dragi ascultători, cum vă anunțam mai devreme, invitații Europei Libere în această dimineață sunt vicepremierul Victor Osipov. Bună dimineața, domnule Osipov!
Bună dimineața, stimați dragi ascultători!
Și avocatul familiei Vardanean, Alexandru Postica. Domnule Postica, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnilor, înainte de a vă adresa întrebările, am să reamintesc doar că jurnalistul Ernest Vardanean arestat pe 7 aprilie la Tiraspol sub acuzația de înaltă trădare. După o lună de detenție, el s-a autodenunțat într-o mărturie televizată. Rudele sale au continuat și continuă să-i susțină nevinovăția, iar Chișinăul a afirmat că dosarul Vardanean este unul politic menit să submineze măsurile de apropiere a celor două maluri ale Nistrului. Iată că ieri jurnalistul Ernest Vardanean a fost condamnat la 15 ani privațiune de libertate, însă vom preciza că oficial această informație nu a fost confirmată. Contactată ieri de Europa Liberă, soția jurnalistului Irina Vardanean a spus că nu are cunoștință de această decizie a instanței de la Tiraspol. Domnule Postica, aveți o confirmare a deciziei Curții Supreme de la Tiraspol despre care anunță portalul de știri Lenta PMR?
Deci unica confirmare este iarăși sursa pe internet, dniestre.ru, care face referire la un comunicat de presă a așa numitul Minister al Securității Naționale, prin care se confirmă că Ernest Vardanean a fost condamnat la 15 ani de privațiune de libertate. La fel este și declarația mamei acestuia cu referire la spusele avocatului dânsului.
Domnule Osipov, dar dumneavoastră aveți vreo confirmare și din alte surse, de la OSCE, sau, să zicem, sau poate chiar de la Tiraspol, ați reușit să-i contactați pentru că știu târziu, după ora 21, din câte știu.
Vă dați seama că în condițiile unei asemenea comunicări din partea autorităților de la Tiraspol, nu putem nici noi să avem o altă confirmare. Totuși, dincolo de asta, eu aș vrea să vă spun că, urmărind modul în care s-au comportat în acest caz aceste autorități neconstituționale și discuțiile pe care le-am avut cu reprezentantul politic de la Tiraspol, de fapt știam, trebuie să recunoaștem că ne așteptam să apară o condamnare în acest dosar și de altfel una dintre problemele majore, nu singura și poate nu principala, dar una dintre problemele majore era accesul unor avocați credibili care cu adevărat să apere interesele lui Ernest Vardanean la proces. Însuși faptul că, iată, spune domnul Postic, că printr-un comunicat al MGB-ului s-a anunțat sentința, denotă subtextele acestei operațiuni de fabricare a dosarului împotriva lui Ernest Vardanean, care vine să demonstreze demonstreze forța structurilor de securitate și faptul că ele pot lua măsuri drastice pentru atunci când se aduc amenințări așa numitei statalități transnistrene.
Aș vrea să întreb pe domnul Postică. Domnule Postică, există șanse ca decizia Curții Supreme de la Tiraspol să fie contestată? Pentru că, așa cum spunea și domnul vicepremier Victor Osipov, în afară de Ernest Vardanian, practic nu este lipsit de apărare. Nu are decât un avocat din oficiu la Tiraspol.
Deci, șansa de a fi contestată există? Nu știu dacă ar fi existat vreo șansă să fie el eliberat prin decizia aceeași instanță, fiindcă dacă vedem procedura lor, teoretic ar fi posibilă depunerea unei cereri de recurs împotriva acestei decizii, dar care va fi examinată iarăși de către colegii judecătoare, așa numite judecătoare mamei, de aceeași judecătorie supremă, de un colegiu lărgit. Prin urmare, avocatul care este desemnat al lui Ernest Vardanian din regiunea transnistreană, în principiu ar putea depune o cerere de recurs. Însă nu cred că decizia va fi alta decât cea care a fost pronunțată, având în vedere caracterul politizat al dosarului și indicațiile clare a așa numitului ministru de a fi condamnat domnul Vardanian.
Domnule Postică, ați depus o petiție la CEDO, știu, ca dosarul lui Ernest Vardanian să fie examinat în regim de urgență. Nu există însă un răspuns până în ziua de astăzi. Există și o explicație a acestei
deci, situații? Deci cererea a fost depusă, într-adevăr, începând cu luna mai, prima cerere. Dosarul este înregistrat la Curtea Europeană. O decizie cu privire la comunicare de urgență nu a fost luată de către Curtea Europeană, având în vedere mai multe circumstanțe și, în special, după cum s-a comunicat numărul mare de dosare, prioritizarea cazurilor și alte criterii.
Domnule Osipov, în luna octombrie, când dosarul lui Vardanian a ajuns în instanță, dumneavoastră ați declarat că dosarele Vardanian și Ilie Cazac, un alt tânăr reținut la Tiraspol, nu mai au potențial destructiv pentru Chișinău. După verdictul Curții Supreme din regiunea transnistreană, vă păstrați aceeași părere?
Eu va trebui să fac o nuanțare. Eu am spus atunci că ele nu mai au potențialul destructiv pe care mizaseră autorii lor atunci când le-au declanșat. Sigur că în prima fază aceste dosare au avut o rezonanță internațională puternică, au generat presiuni asupra Tiraspolului. De altfel, probabil că cei de la Tiraspol se și așteptau la asemenea presiuni, iar rezistența lor în fața opiniei publice internaționale și în fața apelurilor venite din partea instituțiilor europene și internaționale, cred că este una dintre modalitățile prin care încearcă să se impună, sfidând pe toți și toate, dorind să arate cât sunt ei de, între ghilimele vorbind, independenți și așa mai departe, și puternici. În același timp, legat de procesul în sine, sigur că nu pot spune că nu ne interesează. Dimpotrivă, cazul celor doi este de o mare sensibilitate pentru autoritățile de la Chișinău și noi vom face o reevaluare sau o evaluare de etapă acum după ce s-a început cu pronunțarea sentințelor în cazul lui Ernest Vardanian și urmează și Ilie Cazacu, știm asta, pentru a vedea ce măsuri vom lua în continuare. Eu pot doar un moment aici să menționez că, în orice caz, guvernul de la Chișinău a întreprins o serie întreagă de acțiuni și nu numai diplomatice, care însă, de altfel alături de acțiunile partenerilor noștri, care însă, iată că au fost într-un fel ignorate. Și ceea ce vreau să menționez este că măsurile pe care autoritățile moldovenești le vor întreprinde și de acum încolo vor fi gândite astfel încât să nu dăuneze populații din stânga Nistrului, pentru că, evident, noi am putea să introducem anumite restricții sau să adoptăm bunoare sancțiuni, vorbind la modul general, teoretic. Dar, sigur că nu ne putem permite ca, pe baza tragediei pe care o suportă doi oameni în această regiune, să afectăm zeci sau sute de oameni.
Deci tactica guvernului va rămâne și în continuare una discretă, ca și până acum, pentru a nu dăuna măsurilor de încredere.
Nu, tactica guvernului nu este doar discretă, este și are și partea sa vizibilă, însă are mai multe componente asta, de fapt ar trebui de menționat.
Domnule Osipov, în campania pentru eliberarea lui Ernest Vardanean s-au implicat și OSCE, și Statele Unite, și Uniunea Europeană, și guvernele altor țări, unor țări occidentale. Moscova nu s-a implicat. De ce? Aveți o explicație?
Mi este greu să comentez și voi spune doar că în incidente asemănătoare, poate mai mici ca amploarea, care aveau loc anterior și știți foarte bine pe parcursul acestui an de când autoritățile moldovenești au schimbat abordările, au trecut la o, la o tactică constructivă sau la o manieră constructivă în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, forțele care s-au împotrivit acestui proces de apropiere, procesului de sporire a încrederii, au generat tot timpul incidente. A fost, de exemplu, pentru prima oară în toată această, de când este problema transnistreană, reținut de câteva ori comandantul trupelor moldovenești de pacificare. Au fost și alte cazuri, deci tot timpul am avut asemenea situații complicate în care reprezentanții Federației Ruse ne-au sprijinit și chiar au avut un cuvânt hotărător de spus, știindu-se că au influență în această regiune. În ceea ce privește cazurile celor doi arestați, au fost mult mai pasivi decât în alte situații. Eu nu știu care este explicația, pentru asta ar trebui, cred că, de studiat lucrurile mai atent.
Dar cazul Vardanean nu este până la urmă și Ilie Cazac, cele două dosare, nu sunt în sine niște lucruri care subminează măsurile de încredere, nu e o confirmare a faptului că Chișinăul, de fapt, nu poate să facă nimic pentru cetățenii săi din stânga Nistrului.
Nu, această generalizare nu poate avea ca suport cele două cazuri. Chișinăul poate să facă și face multe pentru cetățenii săi din stânga Nistrului și eu nu o să ocup acum emisia, este tema unei alte discuții, dar știți măsurile pe care le-am luat în acest an și care au dat rezultat. Și noi, fără îndoială, vom continua eforturile pentru a oferi suport acestor cetățeni, deoarece ei se află într-o situație mult mai grea decât cetățenii pe malul drept al Nistrului și noi avem aceleași obligații față de dânsii. Însă, așa cum spuneam mai sus, cele două cazuri, Cazac și Vardanean, sunt fără îndoială utilizate de anumite grupuri de influență, în special care vin din zona serviciilor de securitate, pentru a le contrapune eforturilor pozitive.
Domnule Postica, putem spune că cazul Vardanean urmează cazul Ilie Ilașcu. Vardanean trebuie să se resemneze cu decizia de condamnare.
Și nu cred că nici Vardanean, nici noi nu trebuie să ne resemnăm cu decizia luată, având în vedere că este o decizie complet ilegală. Totodată n-aș fi de acord cu domnul Osipov în ceea ce privește că doar aceste două cazuri nu pot submina relațiile sau, mai știu, discursul care există, deoarece să nu uităm că cazurile Vardanean și Cazac sunt doar vârful icebergului, însă în realitate cazuri de violare a drepturilor omului sunt cu mult mai multe și doar datorită mass mediei care a promovat aceste idei în ceea ce privește eliberarea lui Vardanean și Cazac ar fi cunoscute aceste cazuri. Însă asemenea cazuri sunt o mulțime și guvernul ar trebui să iau atitudine individuală față de fiecare caz separat.
Eu mulțumesc pentru sfaturi date guvernului, dar v-aș ruga să fiți atenți la ceea ce spun eu. Aceste două cazuri nu pot servi drept temei pentru a opri eforturile guvernului de a adopta decizii care să ajute populația din stânga Nistrului, așa am spus, și eforturile de creare, de consolidare a încrederii în general. Deci noi nu vom înceta să mergem pe această cale care este susținută la nivel internațional și de partenerii noștri europeni inclusiv. Dar sigur că sunt utilizate pentru a fi opuse sau pentru a submina aceleași eforturi, asta am spus.
Deci când am spus organele guvernamentale, de fapt am avut în vedere toată structura guvernamentală, inclusiv organele procuraturii, care de fapt de mult ar fi trebuit să intenteze dosare penale să le defere justiției, inclusiv pe judecătorii care au omis decizii legale în privința acestor doi și mulți, mulți alții. De exemplu, în cazul Vardanean se cunoaște cine a condus ancheta de urmărire penală, cine a pronunțat decizia ilegală și nu văd niciun impediment ca organele de procuratură să emită un mandat de arest pe persoana respectivă.
Guvernul nu poate să dea indicații procuraturii, ea acționează în baza legii și este instituția autonomă. Da. Eu am înțeles. Procuratura nu este un organ guvernamental, este o autoritate de stat.
Domnule Osipov, domnule Postica, vă mulțumim mult pentru această discuție și pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, vă amintim că am discutat în această dimineață cu vicepremierul Victor Osipov și avocatul familiei Vardanean, Alexandru Postica. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderat astăzi de Radu Benea și Diana Răileanu.
Diseară la ora 19 vă invităm să ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre tentativele de condamnare a comunismului în egală măsură cu nazismul.
În minutele următoare, rubrica Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan și o revista presei de astăzi. Până atunci revenim cu știrile dimineții pe scurt, prezentate de Oana Serafim de la Praga.
Vicepremierul Victor Osipov a declarat Europei Libere că informația privind condamnarea jurnalistului Ernest Vardanian a venit prin informații de presă și de la mama jurnalistului. Domnul Osipov a declarat că se aștepta la o astfel de decizie din partea autorităților nerecunoscute transnistrene. Potrivit avocatului Alexandru Postică de la Chișinău, acesta nu crede că jurnalistul Vardanian ar putea contesta cu succes aceste decizii în instanțele nerecunoscute republici nistrene. Domnul Postică ne-a spus că până acum Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg, deși a primit acțiunea, nu a anunțat data de discutare a dosarului. Vicepremierul Osipov a mai subliniat și dimensiunea politică a acestui caz și a spus că Chișinăul va analiza acum măsurile ce vor urma a fi luate. Domnul Osipov ne-a spus și că se așteaptă și la o sentință asemănătoare în cazul kazac, iar Chișinăul va avea o abordare nu numai diplomatică. În aceste două cazuri, Rusia nu s-a implicat, a spus vicepremierul Osipov, și aceste două cazuri sunt folosite de grupuri de influență pentru a submina eforturile de întărire a încrederii între Tiraspol și Chișinău. Pe plan internațional, președintele american Barack Obama a spus că războiul din Afganistan rămâne un efort foarte dificil, dar că Statele Unite sunt pe calea corectă pentru a-și atinge obiectivele și a începe retragerea unor efective în iulie 2011. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a declarat că Uniunea va face tot ce este posibil pentru a salva moneda unică europeană, euro. Senatul american a început dezbaterile privind ratificarea tratatului START, semnat de președinții Rusiei și Statelor Unite. Parlamentul European a cerut tuturor țărilor comunitare să înghețe conturile bancare ale tuturor oficialilor ruși implicați în moartea în detenție a avocatului Serghei Magnitsky. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, știri la orice oră, din orice colț al lumii, puteți găsi la europalibera.org.
Este ora 7:23. Diana a răsfoit presa dis de dimineață. Ce scriu ziarele? Multe. Cum apar într-o zi de vineri?
În ziarul săptămâna, Vsevolod Ciornei scrie că negocierile post-electorale moldovenești se apropie de culmile sublimului. Dar dinspre ridicol, precizează jurnalistul. La uzul serioaselor cuvinte valori și principii, oamenii reacționează vesel ca la bancuri, în gama dintre zâmbetul senin și hohotul nervos. Arcadie Gherasim, într-o scrisoare deschisă adresată Curții Constituționale, cere ca rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie să fie anulate. Aceste rezultate sunt absolut inutile din momentul în care cel puțin doi lideri de partide care au obținut mandate în Parlament consideră că numărul de voturi date de alegători nu trebuie luat în calcul la partajarea funcțiilor într-o guvernare de coaliție, mai scrie Arcadie Gherasim. Petru Bogatu scrie în Jurnal de Chișinău că există o singură posibilitate de a anihila efectele nocive ale ingerințelor din afară, în treburile interne ale țării. Politicienii moldoveni trebuie să țină cont de interesele naționale, nu de cele ale Kremlinului, să demonstreze că sunt în serviciul poporului care i-a dus la putere, nu idioți utili ai fostei metropole.
Mulțumesc, Diana!
Hey! 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 H votat. Domnule, ce e asta să îi lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Negocierile misterioase dintre partidele învingătoare au provocat o adevărată obsesie și chiar isterie colectivă. Întâlnesc în aceste zile o sumedenie de indivizi tulburați, răvășiți, oameni care, de cum te văd, te întreabă ce crezi despre Lupu, Filat și Ghimpu. Oameni care se frământă, care întrezăresc un mare pericol ce stă să apară. De televiziunile comerciale nici nu mai are rost să pomenim. Asta dau impresia că tratativele succesive ale Partidului Democrat cu comuniștii și liberalii sunt cel mai important eveniment de la proclamarea independenței. Culmea ridicolului mi s-a părut însă un cunoscut care mi-a mărturisit că a avut un vis înspăimântător. Se făcea că democrația lui Lupu s-a unit cu PCRM-ul lui Voronin și Moldova e oprită din marșul ei impetuos spre Europa. Oare e posibil să creeze o coaliție democrații și comuniștii? M-a întrebat cu strângere de inimă cunoscutul. I-am spus că nu vreau să sufăr din cauza unor probabilități, ceea ce l-a derutat și mai mult. Simt nevoia unei precizări. Consider că obsesia asta colectivă a luat proporții exagerate și frizează penibilul. Consider că negocierilor dintre partidele învingătoare li se acordă o atenție exagerată și uneori isterică. Mărturisesc că m-am săturat să văd în fiecare seară pe sticlă politicieni și analiști de tot soiul, despicând firul în patru pe marginea tratativelor prea lungi. Și nici nu cred că tratativele astea durează o veșnicie. Alegerile au avut loc pe 28 noiembrie și s-a așternut oare veșnicia între ziua aceea și ziua de azi? Nu zic că nu trebuie să fim interesați de aceste negocieri. Nu spun că ele nu ne vizează. Dar nici să te gândești și să vorbești toată ziulica despre Plahotniuc, Șalaru și Godea nu mi se pare normal. Da, trebuie să fim pe fază. Da, trebuie să monitorizăm acțiunile politicienilor. Dar nici să-i visăm pe ei în locul celor dragi nu mi se pare sănătos. Admit firește că uneori trebuie să previi pericolele care ți se arată, dar nici să transformi probabilitățile în certitudini apocaliptice nu e cazul, mai ales dacă ai supraviețuit unei mini-apocalipse ca tranziția moldovenească. În aceste zile s-au întâmplat niște lucruri cu adevărat înspăimântătoare. O fată de 18 ani a fost strangulată în Chișinău, alta a fost violată și jefuită în Călăraș de către doi tineri debusolați. De ce aceste crime nu ne tulbură și nu ne provoacă insomnii ca și tratativele dintre învingătorii alegerilor?
Spune-mi cum bei cafeaua, ca să-ți spun din ce parte a Europei ești. Traian Ungureanu ne vorbește în jurnalul său de corespondent despre cafea și nu numai.
Un curent nou a umplut librăriile decât de istorie fără istorie. Avem astfel de câțiva ani buni o istorie a tinereții, apoi o istorie a lemnului, o istorie a amantelor și, bineînțeles, o istorie a politeții. E greu de crezut că acest soi de istorie despre orice și nimic vor lăsa urme sau vor educa peste nivelul curiozităților răzlețe. Există însă un caz sau două aparte. Istoria cafelei, de pildă, de care s-au ocupat mai multe cărți de curând, are sens, mai ales că linia ei curioasă nu s-a încheiat încă. Astfel, cafeaua împarte Europa în două sau poate chiar trei părți distincte și fără leac. Estul bea cafea adevărată și tare, la fel ca sudul. Numai că esticii rețin în mare rețeta turcească, iar sudicii stau prin preajma cafelei mici și nervoase de tip italian. A treia categorie e de fapt o negație completă. Astfel, cine are curajul sau nechipzuința să bea cafea în nordul Europei, de pildă în Anglia, Polonia sau Danemarca, va fi zguduit de lipsa cafelei. Englezii, în special, beau o cafea potabilă și aproape egală cu apa de robinet, plus culoare incertă a ruginei amestecată cu cremă de pantofi. Americanii completează sacrilegiul cu cafele între supă și apă, turnate în cești enorme, foarte aproape de categoria găleții. Istoria cafelei e tot una cu istoria gustului sau a lipsei de gust. Tăria, aroma și gustul propriu-zis încetează și în viață și în ceașcă, la nord și la vest. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7 și aproape 30 de minute cu pași siguri. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Mâine vă invităm să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu, care cu invitații se va răspunde la întrebarea Cum putem fi prieteni și cu estul și cu vestul, iar duminica Vasile Botnaru vă dă întâlnire în emisiunea Punct și de la capăt. Atât pentru astăzi, Diana Răileanu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă și tot cu noi veți fi închei în săptămâna. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.